Saudiya Arabistoni kutilmaganda BMT Xavfsizlik Kengashida qo'lga kiritgan a'zolik o'rnidan voz kechganini e'lon qildi. Bu uning Suriya va Eron masalasida yumshoqlik qilgan AQShga nisbatan g'azabi ifodasi sifatida ko'rilmoqda. Saudiyalik jurnalist Jamol Xoshqaji ham shunday fikrda. Saudiya Arabistonining xavotiri shundaki, AQShni Eronning yadro dasturi va Isroil xavfsizligidan boshqa narsa qiziqtirmaydi. Ularga ko'ra yaqin sharqdagi muammolar o'z holiga tashlab qo'yilgan, deydi u. Arab bahori boshlangandan beri mintaqada muammolar ko'paydi. Washingtonning Suriyaga hujum qilish fikridan qaytgani ham Saudiya rasmiylarini qattiq ranjitdi. Shuningdek, Misrdagi so'nggi to'polonlardan so'ng AQShning Qohiraga harbiy yordamni kesishi Riyodga ma'qul kelmadi. Siyosiy tahlilchi Mustafa Labbatga ko'ra, AQShning yaqin sharq siyosatida nomutanosiblik ko'zga tashlanmoqda.
You have to have a sophisticated plan as a superpower.
Qudratli davlat sifatida mukammal rejaga ega bo'lishingiz lozim. Agar unday bo'lmasa, hech narsaga erisha olmaysiz, deydi u. Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi dushmanlikning markazida sunniy va shia ixtilofi turibdi. Yadro dasturi muzokaralari doirasida Washington va Tehron munosabatlarining biroz iliqlashuvi Riyodni battar xunob qilmoqda. Sobiq AQSh elchisi Adam Ereli Washingtonni yaqin sharqdagi ittifoqchilariga e'tiborliroq bo'lishga chaqiradi.
We are neglecting them at our peril. Because we need them.
Ularni e'tiborsiz qoldirishimiz o'zimizga yomon, chunki ular bizga kerak. O'zimizni go'yoki bu davlatlar doim bizga qulluq qilish kerakdek tutyapmiz, deydi u. AQSh va Saudiya Arabistoni hanuz terrorga qarshi kurash va neft ta'minoti kabi masalalarda strategik hamkorlar sanaladi. Ko'pchilik bu yo'nalishdagi muhim aloqalarga mavjud sovuqlik xalal bera olmaydi degan fikrda. Ammo munosabatlarda fundamental o'zgarishlar ro'y berishi ehtimoli ham yo'q emas, deydi jurnalist Xoshqaji. Yaqin sharqdagi hozirgi holat 1918-yilda Usmoniylar imperiyasi qulashi ortidan ro'y bergan qayta tug'ilishga o'xshaydi. Yangi vaziyatni nazoratda ushlab turish uchun kuchli va barqaror davlatlarga ehtiyoj bo'ladi, deydi u. Uning umid qilishicha, Saudiya Arabistoni va uning Turkiya kabi sunniy hamkorlari yaqin sharqdagi uyg'onish davrining yangi yetakchilari bo'lsa ajab emas. Ammo Eronning kuchayib borishi sahnaga qarama-qarshi kuchlarning ham chiqib kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.